Καλή σας μέρα. Εντάξει, θα πω και καλή εβδομάδα εγώ, γιατί είναι η πρώτη μέρα εργάσιμη για μένα αυτή την εβδομάδα. Όχι, δεν τεμπέλιαζα, κρεβατωμένος ήμουνα. Ρε παιδιά, αυτές οι ιώσεις που έχουν βγει τώρα τελευταία και είναι της μοδός, είναι πολύ βαριά πράγματα, έτσι. Ίωση, κρυολόγημα, δεν ξέρω τι είναι. Παλιά ήμασταν, θα μου πείτε, και λίγο μικρότεροι, έτσι, νεότεροι. Μας έπιανε ένα τέτοιο κρυολόγημα ή μία ίωση, καθόμαστε μισή μέρα στο κρεβάτι, λίγο πυρετό, λίγο πόνο στα κόκαλα, μετά πεταγόμαστε σαν να μην τρέχει τίποτα. Τώρα εδώ σε έχει καθυλωμένο, μετά την ιστορία του COVID, τώρα θα μου πείτε συνωμοσιολογίες και τέτοια, αλλά μετά από όλη αυτή την περιπέτεια που περάσαμε, σε ρίχνει το κρυολόγημα ή γρήπη, δεν ξέρω πώς το μπορούμε να το ονομάσουμε και τι είναι τελικά, όχι σε καθυλώνει, σε ρίχνει σε ένα, λες δεν υπάρχει αύριο, θα βγω καθαρά από αυτή την ιστορία, θα βγω καθαρός. Όπως και να έχει, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον φίλο τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρομαι πολύ που τον βλέπω, γιατί εδώ καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10 έχουμε τη συντροφιά μας. Μας χωρίζει βέβαια ένας χώρος, ένα δωμάτιο και ένα τζάμι, αλλά σε όλη αυτή την ιστορία είμαστε μαζί. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για ραδιόφωνα, η καλεσμένη της σημερινής μας εκπομπής ξέρει πολύ καλά από ραδιόφωνο και έχει δώσει τις δικές της μάχες στον χώρο της δημοσιογραφίας, εκεί ψηλά, στην Ορεστιάδα και στην Κομωτινή, έχοντας εργαστεί στην αίρα Ορεστιάδας και στην αίρα Κομωτινής, στα προπύργια αντίστασης εκεί, έτσι. Και έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, γιατί δεν την έχουμε καλέσει εδώ μόνο για την δημοσιογραφική της ταυτότητα, και το εδώ βέβαια είναι στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά, αλλά με τη Σωτηρία Μαραγκοζάκη θα κουβεντιάσουμε ιδιαίτερα σήμερα το νέο της βιβλίο, που θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική δουλειά, κάνοντας ένα πρώτο ξεφύλισμα. «Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος». Είναι από τις εκδόσεις Ειρήνη και αναφέρεται στη ζωή και τη δράση του Νίκου Βαβούδη. Καλημέρα, Σωτηρία.
Καλημέρα, συνάδελφε. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας από εδώ ψηλά, από την Αλεξανδρούπολη. Και περαστικά σου εύχομαι.
Όλα καλά εκεί, τι γίνεται?
Όλα καλά.
Εκεί προφανώς εμείς έχετε περισσότερο κρύο από ότι εδώ, ε?
Ναι, βέβαια, ναι. Πλέον τώρα βλέπω έχουμε 6 βαθμούς έξω.
Τα ακούω και κρυώνω.
Αλλά εντάξει, χειμώνας είναι και αναμενόμενο. Και μακάρι να κάνει κρύο, να συνεχίσει να κάνει κρύο, γιατί αλλιώς θα λέμε μα πού πήγαν οι χειμώνες. Μιλάω έχοντας κατά νου την κλιματική κρίση, όπως λέμε.
Ναι, για την οποία τα μεγάλα κεφάλια και οι μεγάλες δυνάμεις, οι υπερδυνάμεις αδιαφορούν και όχι μόνο.
Ακριβώς.
Συμπράττουν στην συνολική καταστροφή του οικοσυστήματος. Λοιπόν,
συνταυλίζοντας και το και πολέμους, που δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα που να καταστρέφει το περιβάλλον από τον πόλεμο.
Ναι, όλα αυτά αλληλένδετα είναι βέβαια για το κέρδος και το συμφέρον των ολίγων.
Συμφωνώ.
Αλλά μην ξεκινήσουμε έτσι, να μπούμε πρώτα απ' όλα, θέλω να μιλήσω για τη δουλειά σου, γιατί τι σε έπιασε και γράφεις και πολύ ωραία πράγματα, έτσι. Ξεκίνησες με τον Ύπατο της Σμύρνης ή με τον Κλήρο του Αίματος? Ποιο ήταν το πρώτο σου βιβλίο?
Το πρώτο ήταν ο Ύπατος της Σμύρνης, που είχε να κάνει με την εκστρατεία, τη μικρασιατική εκστρατεία και την καταστροφή, και κυρίως με τον Αριστίδη Στεργιάδη, που από το Βενιζέλο είχε τοποθετηθεί ως Ύπατος αρμοστής της Σμύρνης τότε. Ένα πρόσωπο που ακόμη έτσι είναι φορτισμένο αρνητικά, θα έλεγα, αν και δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα, αφού τουλάχιστον απέδειξε η έρευνα η δική μου. Και μετά συνέχισα με τον Κλήρο του Αίματος, που είχε ως φόντο, διαδραματίζεται την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου.
Οπότε γενικά όλο τα κομμάτια αυτό το πιάνεις και από το κομμάτι της μικρασιατικής καταστροφής, της εξέλιξης μετά την εκστρατεία και όλα όσα ακολούθησαν, γιατί και μετά στο κομμάτι του εμφυλίου που αναφέρεις, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για τα ιδεώδη τους ήταν και πρόσφυγες, έτσι, οπότε
ακριβώς
θεωρώ ότι είναι αλληλένδετα όλα αυτά.
Μπράβο, ακριβώς έτσι, ναι, ήταν ένα είδος συνέχειας. ο κλήρος του αίματος τον ύπατο της Σμύρνης. Αλλά μετά, επειδή είναι κάτι Νικόλα σαν Γαϊτανάκη, το ένα βιβλίο φέρνει το άλλο. Οπότε έτσι, μέσα από αυτά τα δύο βιβλία, προέκυψε ο Νίκος Βαβούδης και το Άσπρος σκύλος, Μαύρος σκύλος.
Ναι, βέβαια να καταπιαστείς με τέτοια βιβλία, εκτός του ότι το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν είναι ότι κάνεις μια έρευνα, βρήκαμε και πέντε στοιχεία, είναι ένα κομμάτι όλων αυτών των ιστοριών και το πρόσωπο του Νίκου Βαβούδη, το οποίο έχει ακουστεί από τη μία πλευρά έτσι, από την άλλη πλευρά έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μία σκοτεινιά, έχει μεταφερθεί γύρω από το πρόσωπο αυτών των ανθρώπων και με στόχευση έχει γίνει αυτό έτσι, όχι μόνο τυχαία. Και άρα θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να προσπαθήσεις να αναδείξεις τα πραγματικά γεγονότα ως έχουν. Και νομίζω ότι έχεις κάνει εξαιρετική δουλειά στο βιβλίο «Άσπρος σκύλος, Μαύρος σκύλος». Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον Νίκο Βαβούδη ή Ράικο. Έτσι.
Ναι, και άλλα ψευδόνυμα είχε. Και Γεράσιμος, Κώστας, Ράικο. Ναι, αυτά ήταν τα πιο γνωστά του ψευδόνυμα.
Ναι, Γεράσιμος τώρα και να μην είναι από την Κεφαλονιά δεν ταιριάζει, αλλά να πούμε ότι ο Βαβούδης είχε γεννηθεί στη Ρωσία το 1906. Ο πατέρας του ήταν από νησί, από τη Λέσβο και το περίφημο χωριό Μανταμάδο, και η μητέρα του ήταν Ρωσίδα.
Ρωσίδα.
Ναι. Mm-hmm. Ο μικρός βέβαια έφτασε στον Πειραιά και εκεί αμέσως δούλεψε σε βρυσοδεψία και στη συνέχεια έγινε αμέσως, με το που κατάλαβε δηλαδή κάποια πράγματα, στέλεχος του εργατικού κινήματος και γραμματέας του Ενωτικού Εργατικού Κέντρου Πειραιά στα πρώτα χρόνια τώρα όλα αυτά, τότε που ακόμα ήταν στα σπάργανα η δημιουργία και η δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Έτσι. Και το εργατικό κίνημα γενικότερα, αλλά μην ξεχνάμε, λοιπόν, καταρχάς, θα μου επιτρέψεις μια μικρή διόρθωση. Από την έρευνα που έκανα, γεννήθηκε το 1905, γι' αυτό και αυτό μου έδωσε, αυτή η χρονολογία μου έδωσε τη δυνατότητα, να το πω έτσι, σκέφτηκα να το συνδέσω μάλλον με το θωρηκτό Ποτέμκιν και και τα γεγονότα του 1905 εκεί στη Ρωσία. Κατόπιν, όπως είπες πολύ σωστά, η οικογένειά του το 1919 συγκεκριμένα επιστρέφει στο Μανταμάδο. Εκεί σιγά σιγά αρχίζει να έρχεται σε επαφή ο Νίκος Βαβούδης βλέποντας μάλλον τη δυστυχία των μικρασιατών προσφύγων του, με την καταστροφή το 1922, να έρχονται ρακένδυτοι, να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Εκεί αντιδρά και προβαίνει, θα λέγαμε, στην πρώτη του κατά κάποιο τρόπο επαναστατική πράξη, σπάζοντας τις κλειδαριές στις δημόσιες κρατικές αποθήκες με το αλεύρι στη Μυτιλίνη και μοιράζοντας το στους πρόσφυγες. Έτσι ξεκινά η δράση του.
Λοιπόν,
μετά βέβαια δεν είχε τόπο να σταθεί και πήγε στον Πειραιά.
Ναι, ωραία. Μία μικρή παρένθεση, επειδή mm-hmm. αναφέρεσαι στη Λέσβο και στους πρόσφυγες που έφτασαν εκεί, ανάμεσά τους και ο παππούς μου, Νίκος Αγγελίδης, ο οποίος έφτασε στο Μόλιβο. Και περιγράφεις μια ιστορία τώρα που με...
Σε αγγίζει.
Ναι, πάρα πολύ.
Σε αγγίζει, λοιπόν, και προσωπικά, το καταλαβαίνω, γιατί και οι δικοί μου παππούδες, και έτσι ξεκίνησα. Και αυτό ήταν το έναυσμα. Ήτανε πρόσφυγες, αλλά από την Ανατολική Θράκη, από το Ουζούνκιοπρου, τη μακρά γέφυρα. Και ήρθαν εδώ και ποτέ, μιλώντας για εκείνα τα μέρη, δεν έπαψαν να τα χαρακτηρίζουν και να τα λένε πατρίδα. Τότε εμείς στην πατρίδα, πάντα έτσι ξεκινούσε ο παππούς.
Ναι, ναι.
Να φυγείτε.
Το όνομα βέβαια Μαραγκοζάκη έτσι μας πηγαίνει αλλού. Λέμε ότι υπάρχει κάποια κριτική ρίζα. Και πώς έφτασε τώρα η κριτική απάνω στο τέρμα της Ελλάδας, στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά όλα αυτά έχουν διαφορετικές επεξηγήσεις πάντα μέσα
ακριβώς
από την ιστορία. Λοιπόν, και φτάνει στον Πειραιά ο Νίκος Βαβούδης, όπου εκεί πλέον έχοντας πάρει το πρώτο μπόλιασμα σε ό,τι αφορά τις
κινητοποιήσεις,
βρίσκει άλλους συντρόφους. Περιέγραψε μας λίγο το καθεστώς που υπήρχε εκείνη την περίοδο, Μιλάμε για το 1919, είπαμε.
Όχι, το 1919 η οικογένειά του επιστρέφει στο Μανταμάτο.
Α, στο Μανταμάτο.
Ο Νίκος Βαβούδης γύρω στο 1925 φεύγει για τον Πειραιά. Τότε η κατάσταση 25 ξεκινά να εργάζεται πάλι ως βυρσοδέψης, μια δουλειά που την ήξερε καλά, γιατί δούλευε και στο βυρσοδεψίο του πατέρα του στη Μυτιλίνη. Αρχίζουν εκεί γύρω στα 1930, αρχίζουμε να έχουμε στην Ελλάδα τα απόνερα τρόπων του κράχ, της φοβερής οικονομικής κρίσης του 1929. Ναι, ναι. Ακριβώς. Εργοστάσια κλείνουν, υπάρχουν μαζικές απολύσεις, υπάρχει γενικότερα ένας αναβρασμός. Και,
παρότι μας διαβεβαίωναν τότε ότι δεν θα υπάρξει κανένας επηρεασμός και όλα βαίνουν καλώς εδώ στην Ευρώπη γενικότερα.
Όλα μπαίνανε καλώς για μια συγκεκριμένη μερίδα, για το εφοπλιστικό κεφάλαιο που αύξανε το στόλο του και τις καταθέσεις του. Μελέτες λένε, όπως και κάνει τότε, είχε γίνει μια μελέτη, αν δεν κάνω λάθος, από την τότε ΓΕΣΕ, κατά 50%. Ενώ οι άνθρωποι κυριολεκτικά μένανε επί ξύλου κρεμάμενοι, δεν είχαν που την κεφαλή κλείνει. Γιατί μένανε χωρίς δουλειά σοριδών.
Εκείνη την περίοδο κοντά νομίζω έγινε και η μεγάλη υποτίμηση της δραχμής. Είναι, όχι, είναι περίοδος λίγο πριν τον πόλεμο ή μεσοπόλεμο, αυτό που λέω.
Μεσοπόλεμος είναι. Οπότε έτσι ξεκινά ο Νίκος Βαβούδης, γίνεται στο Ενωτικό Κέντρο Πειραιά, γίνεται γραμματέας, συμμετέχει πολύ ενεργά σε απεργίες, κινητοποιήσεις, και τότε οι κινητοποιήσεις ήταν πολύ πολύ δυναμικές, δηλαδή στην κυριολεξία έπεφτε και ξύλο.
Και όχι μόνο.
Ναι, πραγματικά. Αλλά το 1929, μην ξεχνάμε, είναι και ένα ορόσημο για τη χώρα μας, γιατί τότε ξεκινά, τότε ψηφίζεται το περίφημο ιδιώνυμο.
Ναι.
Και ξεκινούν οι διώξεις των συνδικαλιστών, των κομμουνιστών κυρίως, και οι φυλακίσεις, οι πρώτες εξορίες. Και μέσα και από το ιδιώνυμο, με το ιδιώνυμο συλλαμβάνεται και στη Σάμο και ο Νίκος Βαβούδης και φυλακίζεται στις φυλακές των Βουρλών.
Να πούμε για το ιδιώνυμο, έτσι, γιατί ο κόσμος έχει συνηθίσει να λέει η συντηρητική πολιτική και λοιπά, και ο Δημοκράτης Ελευθέριος Βενιζέλος, ότι όλα αυτά έγιναν επί διακυβέρνησης Βενιζέλου.
Ναι, φυσικά, γιατί θα έπρεπε τρόπον την να διασφαλιστεί η καθιστική τάξη, όπως λέμε, οι κεφαλαιοκράτες. Οπότε ο πολύς Ελευθέριος Βενιζέλος, το όνομά του το έχουμε δώσει και στο αεροδρόμιο των Αθηνών, λοιπόν, είχε προβεί στην ψήφιση, στην κατάθεση και ψήφιση του ιδιώνυμου, που κυριολεκτικά σήμανε αυτό τις πρώτες οργανωμένες διώξεις των αγωνιστών.
Οπότε
τότε φτάνουμε, έχουμε και τον περίφημο ουλαμό Καλπακίου, όπου φυλακίζονταν και γίνονταν και φρικτά βασανιστήρια σε αγωνιστές πάλι. Έχουμε τα πρώτα ξερονήσια, όπως λέμε, όπου εκτοπίζονταν κομμουνιστές, συνδικαλιστές.
Ναι.
Και έτσι ξεκίνησαν όλα.
Το 33 συλλαμβάνεται.
Με την αντεργατική θωράκιση ουσιαστικά του κράτους.
Ναι. Ο Νίκος Βαβούδης συλλαμβάνεται για πρώτη φορά το 33 ή είχε περάσει ένα μικρότερο διάστημα.
Είχε συλληφθεί πάλι πιο πριν, αλλά πέρασε πολύ λίγους μήνες στη φυλακή, αλλά είχε υποστεί φρικτά βασανιστήρια και πάλι. Τη δεύτερη φορά όμως τη σύλληψή του στη Σάμο, σε μια μυστική συγκέντρωση που είχε γίνει εκεί, και μάλλον κατά πως προκύπτει από την έρευνα, προδόθηκε Και τον συλλάβανε στη Σάμο, τον μεταφέρουν στην Αθήνα, εκεί πάλι υφίσταται φρικτά βασανιστήρια. Έβρισκα τις πληροφορίες, να πω ότι το βιβλίο σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό είναι, βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα, έτσι. Αλλά πώς να ανασυνθέσεις μια ολόκληρη εποχή έχοντας απλά και μόνο μία πληροφορία. Και εκεί είναι και το στίχημα, ναι. Αν θα μπορούσαμε
μια πληροφορία και πολλά ακούσματα,
να πούμε, έτσι. Ναι. Για παράδειγμα, για τα βασανιστήρια που είχε υποστεί τη δεύτερη, κατά τη δεύτερη σύλληψή του ο Νίκος ο Βαβούδης, είχα βρει την πληροφορία ότι του είχαν αφαιρέσει τα νύχια από τα πόδια και τα χέρια. Μάλιστα. Τώρα, για να μπορέσει αυτό όλο να γίνει περιγραφή, εκεί πραγματικά είναι και για τον ίδιο τον συγγραφέα μια δοκιμασία και μια πρόκληση συνάμα.
Ναι,
μόνο που το ακούω. Αυτό θα το πούνε οι αναγνώστες, ο κάθε ενδυνάμει.
Ναι, μόνο που το ακούω πάντως εγώ ανατριχιαστικό, ακούγεται και ναι, μόνο, έτσι τα συζητάω.
Πράγματι.
Λοιπόν, ναι, η σύλληψη του Νίκου Βαβούδη με βάση το ιδιώνυμο το 1933... ακολουθείται από μια καταδίκη 4 ετών φυλάκισης, η οποία όμως δεν εκτίεται στις φυλακές της Έγινας, όχι γιατί του έδωσαν χάρη τίποτα καλοί άνθρωποι, αλλά γιατί γίνεται η ηρωική απόδραση το Μάιο του 1934 του Νίκου Βαβούδη και άλλων 7 συντρόφων του, όλοι μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, από τις φυλακές της Έγινας, και έχουν γραφτεί μέχρι και τραγούδια και έχουν υποθεί τόσα και τόσα. Κινηματογραφική απόδραση, ε!
Ακριβώς. Είχαν προηγηθεί, Νίκο, δύο αποδράσεις.
Ναι, η μία ήταν στα Βούρλα και στη
Μπράβο,
του Συγκρού,
στα Βούρλα, με τους 8 συν 1, τους 9, γιατί πήρανε μαζί τους και τον φρουρό τους, εκεί πάλι κομμουνιστών, και επίσης έγινε και η απόδραση του περίφημου του Μιχάλη Βεζεντάκου, που έγινε, ναι, και τραγούδι.
Ναι, ναι, ναι.
Και μετά ακολούθησε η απόδραση των 8 από την Έγινα, που σύμφωνα με μαρτυρίες του Μπάμπη Κλάρα, ο οποίος ήταν αδερφός του Θανάση Κλάρα,
του Άρη Βελουχιώτη,
του μετέπειτα ακριβώς, θρηλυκού Άρη Βελουχιώτη, ο οποίος ήταν σύνδεσμος τότε των φυλακισμένων στις φυλακές της Έγινας, και βοήθησε πολύ, ήταν καθοριστικός ο ρόλος του για την απόδραση των 8 από την Έγινα, είχε πει στον αδερφό του ότι επικεφαλής ήταν ο Νίκος ο Βαβούδης. Και πώς έγινε αυτή η απόδραση? Καταρχάς θεωρείται μέχρι και σήμερα μια από τις θεαματικότερες αποδράσεις από φυλακές στα παγκόσμια χρονικά, γιατί σκάψανε λαγούμι περίπου 30 μέτρων και διέφυγαν με αυτόν τον τρόπο. Και πρόσεξε, όχι έχοντας εργαλεία και ό,τι άλλο θα μπορούσε να τους βοηθήσει σε αυτή τους την απόπειρα, αλλά το μοναδικό τους εργαλείο ήταν το μεταλλικό πόδι ενός κρεβατιού.
Και τα γυμνά τους χέρια, έτσι.
Και τα γυμνά τους χέρια, ναι.
Λοιπόν,
και
πάνω
απ' όλα η αποφασιστικότητά τους.
Βέβαια, βέβαια. Αυτή η απόδραση, αν είχε γίνει στην Αμερική, θα είχε γυριστεί ταινία τύπου Αλκατράζ, έτσι.
Ακριβώς.
Δεν το συζητάμε.
Έτσι,
να πούμε
έτσι,
όμως, όλα τα μέλη, τα 8 μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος που συμμετείχαν σε αυτή την ηρωική απόδραση, έτσι ο Νίκος Βαβούδης, ο Απόστολος Κλειδονάρης, ναι, πρώην βουλευτής του Ενίου Μετόπου Εργατών Αγροτών, έτσι το 32, δηλαδή ένα χρόνο πριν τη σύλληψή του, ο Δημήτρης Σακαρέλος, συνδικαλιστής.
Σπουδαία μορφή ο Δημήτρης Σακαρέλος, σπουδαία.
Ναι, ναι. Ο ναυτεργάτης Θωμάζος Ευάγγελος είναι το μικρό του.
Νομίζω.
Έψιλον,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Δεν είμαστε σίγουροι. Τζανής Φλαράκος, ο οποίος ήταν τσαγκάρης. Ο Μόσχος Δουλγέρης, ο Αβραάμ Δερβίσογλου. Από τα ονόματα και μόνο καταλαβαίνεις και την προσφυγική καταγωγή.
Ακριβώς.
Και ο Κώστας Σαρίκας. Και βέβαια μετά η απόδραση δεν τελειώνει εκεί. Βγήκαμε, τι ωραία, τι καλά. Ζούμε μια ελεύθερη ζωή και μας περιποιούνται εδώ. Έπρεπε να φύγουν
έξω
από τη χώρα, έτσι, δεν
βέβαια,
ναι, περίπτωση
με γκαζάδικο, ναι, με γκαζάδικο ταξιδέψανε, εννοείται κρυφά, παράνομα, και φτάσανε στην Οδυσσό.
Μάλιστα, στην τότε Σοβιετική Ένωση, έτσι, όλο
στην τότε Σοβιετική Ένωση,
ήταν
βέβαια.
Σοβιετική Ένωση, και όπου ο Βαβούδης πλέον μένει μόνιμα εκεί.
Στη Μόσχα, μετά πήγανε στη Μόσχα, μένει εκεί, φίτησε στην Κούνς, ήταν μετεξέλιξη τροποντινά της Κούντ, και δηλαδή ήταν το Πανεπιστήμιο των Λαών των εργαζομένων της Ανατολής, όπως λεγόταν. Mm-hmm. Μετέπειτα αφήθησε και στην Λενινιστική Σχολή. Φυσικά μην ξεχνάμε ότι ο Βαβούδης ήξερε άπτεστα ρωσικά. Η μητέρα του ήταν ρωσίδα.
Λόγω της μαμάς του, ναι.
Ναι, ήταν σαν μητρική του γλώσσα τα ρωσικά. Γι' αυτό και αργότερα θα διαδραματίσει και το ρόλο του διερμηνέα Τροποντινά όταν θα επιστρέψει στην Ελλάδα μετά, λίγο πριν το τέλος του δεύτερου, όπως λέμε εμείς τώρα, παγκόσμιου πολέμου, μετέχοντας στην αποστολή, στη σοβιετική αποστολή, με επικεφαλής τον ταγματάρχη Ποπόφ, λίγο πριν λήξει η κατοχή σε εμάς, στην Ελλάδα.
Είναι
η ιστορία του. Δεν τη γνώριζα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς, γιατί το όνομα Βαβούδης το ξέραμε μόνο από την υπόθεση με τους ασυρμάτους, στην υπόθεση Μπελογιάννη το γνωρίζαμε. Αλλά η ζωή του είναι τόσο συναρπαστική και η πορεία του η αγωνιστική, που πραγματικά αφήνει κατάπληκτο όποιον το μάθει έτσι κάποιες λεπτομέρειες.
Λοιπόν, Σωτηρία, είπες πριν για ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για άλλη απόδραση. Ναι. Έτσι, το έχει γράψει ο Πάνος Τζαβέλας, ο οποίος έχει υπάρξει και στο Αντάρτικο αγωνιστής και έχει γράψει πολλά ανταρτικά τραγούδια. Ανάμεσα σε αυτά ο Μπεζεντάκος, οι αστεί τρομάξανε. Έτσι, το ακούμε για να επανέλθουμε λίγο, γιατί η ιστορία, όπως λες, πραγματικά είναι όχι μόνο συναρπαστική, αλλά τον φέρνει και σε μια μάχημη και ηγετική θέση ακόμα και στον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο. Για πάμε.
Ακριβώς, ναι. Κάστρα φτιάξανε να κλείσουν τα παιδιά των εργατών. Μα αυτοί με μια γροθιά σπάζουνε τα δεσμά. Τα κάστρα καταργούνε τον ασθόν. Μα αυτοί με μια γροθιά σπάζουνε τα δεσμά. Τα κάστρα καταργούνε τον ασθόν. Στο καρναβάλι κι αστί την πάθαν πάλι ο Πεζεντάκος μας άφησε για παντού τρεξίματα, τελεγραφήματα, πάλι ραφίσματα απ' την εργατιά. Παντού τρεξίματα, τελεγραφήματα, πάλι ραφίσματα απ' την εργατιά.
Ψάχνουνε ψηλούς για να βρουνε, ζητούν τον ένατο και τους οχτώ. Μα αυτή είναι μακριά, έβιβα βρε παιδιά, ζητώ το κόμμα μας το εργατικό. Μα αυτή είναι μακριά, έβιβα βρε παιδιά, ζητώ το κόμμα μας το εργατικό.
Λοιπόν, είμαστε στην περίοδο 34 με 36, βρίσκεται στη Μόσχα ο Νίκος Βαβούδης σπουδάζοντας ναι. κλπ. Όμως το 36 έρχεται ένα κάλεσμα, αν δεν κάνω λάθος το 36 ή λίγο αργότερα πήγε, για να καταταχθεί ως αξιωματικός του ελληνικού λόχου Νίκος Ζαχαριάδης στο Βαλκανικό Τάγμα Δημητρόφ των Διεθνών Ταξιαρχιών στην Ισπανία, στον Εμφύλιο, έτσι.
Λοιπόν, βρίσκεται στη Σοβιετική Ένωση, έτσι, στη Μόσχα.
Ναι.
Ξεκινάει ο Ισπανικός το 36, ξεκινά ο Ισπανικός Εμφύλιος με το πραξικόπημα, το γνωστό πραξικόπημα του Φράνκο, και τότε γίνεται το κάλεσμα από την Κομιντέρν, την Κομμουνιστική Διεθνή, προς τους εργαζόμενους όλου του κόσμου να συνδράμουν τον αγώνα των δημοκρατικών. Και ξεκινά η δημιουργία των διεθνών ταξιαρχείων. Ο Νίκος Βαβούδης, που είχε φοιτήσει στην Κούνς και συνάμα, είχε εκπαιδευτεί στον Κόκκινο Στρατό και είχε φτάσει να γίνει αξιωματικός στον Κόκκινο Στρατό, στέλνεται από την Σοβιετική Ένωση να πάει στην Ισπανία και αναλαμβάνει εκεί, στην Αλμπαθέτε, αναλαμβάνει εκπαιδευτής των διεθνών ταξιαρχιών. Μαζί του είναι και ο φίλος του πλέον, ο Δημήτρης ο Σακαρέλος, ο οποίος είναι πολιτικός επίτροπος, και μάλιστα για τη δράση του, τους αγώνες του που είχε τραυματιστεί και πολλές φορές ο Σακαρέλος είχε τιμηθεί από ναι. την τότε ισπανική κυβέρνηση. Λοιπόν, βρίσκεται στην Ισπανία, στην Αλβαθέτε, ο Νίκος ο Βαβούδης.
Πότε ακριβώς θυμόμαστε την περίοδο?
Είναι το 37,
το
μέσα
37
του 37, μέχρι και το 38, που παίρνεται η απόφαση τελικά η τότε ισπανική κυβέρνηση, προκειμένου δέχεται πιέσεις για να διαλυθούν οι διεθνείς ταξιαρχίες και να και όπως γίνεται κιόλας, και έτσι φεύγει ο Νίκος Βαβούδης, ο οποίος θα πρέπει να ήτανε, μάλλον στο βιβλίο αναφέρω πως ήτανε, γιατί είναι, μην ξεχνάμε ότι είναι μυθιστόρημα, είναι μυθιστορηματική βιογραφία, ιστορικό μυθιστόρημα εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ακριβώς ιστορία, παρόλο που φρόντιζαν να διασταυρώνω τα στοιχεία, αλλά ήτανε τραυματισμένος, είχε τραυματιστεί, οπότε μεταφέρεται με φορείο κυριολεκτικά στα σύνορα Ισπανίας, Γαλλίας, και περνάει στη Γαλλία. Έχει πάρει μέρος σε φωνικότατες μάχες στο Μπρουνέτ, για παράδειγμα, στις μάχες του ποταμού Εύρου, και έχει δώσει, δηλαδή, κυριολεκτικά τον εαυτό του, και παραλίγο να δώσει και τη ζωή του εκεί στην Ισπανία, όπως άλλωστε κάνανε και 100 Έλληνες εθελοντές. Συνολικά ήταν οι Έλληνες εθελοντές, να κάνω μια παρένθεση και να πω, ήταν στον Ισπανικό Εμφύλιο, ήταν περίπου 500 άτομα, εκ των οποίων τα 100 σκοτώθηκαν εκεί.
Ναι. Υπάρχει και η λίστα αναλυτικά με τα ονόματα όλων όσων κατατάχθηκαν στο πλευρό του Δημοκρατικού Στρατού της Ισπανίας.
Ναι.
Και βέβαια, μετά από αυτό το τέλος της εξέλιξης του εμφυλίου, έτσι, και την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, περνάει, όπως λέμε, στη Γαλλία και από εκεί μεταφέρεται πίσω στη Σοβιετική Ένωση. Το ηθικό τώρα, όμως, μετά από έναν τόσο μεγάλο πόλεμο, μια τόσο μεγάλη μάχη για να κερδιθούν τα αυτονόητα, όταν το τέλος είναι τέτοιο, επηρέασε καθόλου τον Νίκο Βαβούδη σε ό,τι αφορά την συμμετοχή του στη συνέχεια σε αγώνες και άλλες μάχες και δοκιμασίες?
Θα έλεγα πως όχι, γιατί συνεχίζει και εκείνη που εκπαιδεύεται ως ασυρματιστής στην τότε Σοβιετική Ένωση, γιατί πλέον αρχίζει να διαφαίνεται ότι θα υπάρξει επίθεση, ναζιστική επίθεση στη χώρα. Εκπαιδεύεται ως ασυρματιστής και μάλιστα ήταν πάρα πολύ καλός. Και ξεκινά, όντως, ξεκινά η επίθεση και ο Νίκος Βαβούδης είναι εκεί στην πρώτη γραμμή του μετόπου στη Μόσχα. Είναι συγκλονιστική η ζωή του, δηλαδή, και ο ακροατής, οι ακροατές μας μπορούν από αυτά και μόνο που σχεδόν επιγραμματικά αναφέρουμε για την ζωή του, ότι
ναι, κοίτα, άμα Νίκος, τα πούμε και όλα δεν θα πάρουμε και το βιβλίο.
Δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον και για το βιβλίο.
Αλλά είναι κάποια σημεία, δηλαδή, και εγώ έχω κάποιες απορίες, γιατί ξέρεις τώρα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, έχουμε μάθει κάποια πράγματα από ενδιαφέρον ενδεχομένως, αλλά το να τελειοποιήσεις αυτά που γνωρίζεις είναι πολύ σημαντικό, να βάλεις κάπου, ξέρεις, το ένα κομμάτι δίπλα στο άλλο και να συνθέσεις αυτό το puzzle. Ανάμεσα σε αυτήν την ιστορία που μας λες, δηλαδή μετά το τέλος του εμφυλίου στην Ισπανία και το ξεκίνημα πλέον της ναζιστικής μηχανής και την αντιμετώπιση που δέχτηκε από τον Κόκκινο Στρατό, έχει γίνει μια αποστολή του Νίκου Βαβούδη και στη Γιουγκοσλαβία μαζί με τους παρτιζάνους του Τίτο, αν ισχύει αυτό. Και
στη συνέχεια αυτό.
Έτσι, α, είναι στη συνέχεια αυτό.
Είναι στη συνέχεια, μετά την περίφημη μάχη της Μόσχας που πήρε μέρος ο Νίκος. Ο Βαβούδης τραυματίστηκε και μετά ακολουθώντας το στράτευμα, κατεβαίνει προς τα Βαλκάνια και εκεί παίρνει μέρος και στις μάχες για την απελευθέρωση της Γιουγκοσλαβίας με επικεφαλής τον Τίτο, με τον οποίο Τίτο είχε συνεργαστεί ο Βαβούδης, γιατί και ο Τίτο ήταν στην Κομιντέρν. Είχαν συναντηθεί, είχαν συνεργαστεί και εν πάση περιπτώσει γνωρίζονταν. Δηλαδή εκείνο, τώρα για να μην αναφέρουμε μόνο τα γεγονότα αυτά, Νίκο, εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ο Νίκος ο Βαβούδης εξ αρχής, βλέποντας την κοινωνική αδικία, το δράμα όπως προείπαμε των μικρασιατών προσφύγων, απέρριψε από πολύ νωρίς την παθητικότητα, την αδιαφορία, τον οχαδερφισμό με έναν όρο του σήμερα, έτσι τα λέγαμε, τη μιζέρια, κοντολογείς τη μιζέρια του μικροαστισμού θα λέγαμε, και ουσιαστικά τα απέρριψε όλα αυτά και έκανε αυτό που λέει ο Γκόργκη πολύ εύστοχα, που είχε πει ότι μικροαστός είναι κάποιος που προτίμησε τον εαυτό του.
Ναι.
Αυτό σε καμιά περίπτωση το επέλεξε από πολύ νωρίς, μάλλον ο Νίκος ο Βαβούδης, να μην το κάνει.
Ωραία. Πριν φτάσουμε στο πέρασμά του μετά την Ιγκοσλαβία εδώ στην Ελλάδα και τη συμμετοχή του στον Ελλάς.
Στη Σοβιετική Αποστολή με τον Ποπόφ.
Στη Σοβιετική Αποστολή. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει να κάνει με τον εμφύλιο της Ισπανίας. Και είναι το τραγούδι των ανταρτών, «Αϊ Καρμέλα».
Το «Αϊ Καρμέλα», ναι.
Έτσι, το οποίο, εντάξει, δίνει και ένα στίγμα. Ξέρεις, κόσμος θα ακούει όλο αυτό το τραγούδι, γιατί είναι πολύ ωραίο και έβυχο, έτσι, και λες, «Α, τι ωραίο τραγούδι», αλλά δεν ξέρει πραγματικά, όπως ακούει τώρα ο κόσμος τον Μπέλα Τσιάου και λέει, «Αχ, ένα όμορφο τραγούδι».
Ναι.
Και δεν ξέρει την ιστορία, πώς έγινε και πώς γράφτηκαν και για ποιο λόγο γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια.
Αυτό ακριβώς, Νίκο, όπως το είπες, ήταν το τραγουδούσαν οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού της Ισπανίας. Ήταν η μελωδία του, προέρχεται από ένα παλιό ισπανικό τραγούδι, παραδοσιακό. Αλλά με αυτό το τραγούδι ουσιαστικά δηλώνανε την αποφασιστικότητά τους οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ισπανίας και των διεθνών ταξιαρχιών, και στο πρόσωπο της Καρμέλας, Τροποντινά να πούμε, εξυμνείται και ο αγώνας της γυναίκας, γιατί μην ξεχνάμε ότι στον Ισπανικό εμφύλιο πήραν μέρος και γυναίκες μαχήτριες.
Ναι.
Ήταν οι περίφημες μουχέρες λίπρες. Έχουν γίνει και ταινίες για τις γυναίκες στον Ισπανικό εμφύλιο. Η συμμετοχή τους ήταν δηλαδή πολύ σημαντική.
Ωραία. Οπότε, ναι, έχει και ένα εμβατηριακό, έτσι, ύφος στο τραγούδι. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πάμε να τα ακούσουμε, πάμε.
Ναι, ναι.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela, mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la, el ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la, la otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela, la otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la, ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la, buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela, buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la, en los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la, y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la, con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela, con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela.
Είναι συγκλονιστικό και έτσι σε κάνει να σου δημιουργεί την εικόνα εκείνων των εποχών.
Ακριβώς.
Αν έχεις διαβάσει και σκέφτεσαι όλα αυτά που είπες και για τα τάγματα των γυναικών και τις μάχες που έδωσαν τότε.
Και μου έρχεται κατά νου, Νίκο, ένας στίχος ενός, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, ενός Άγγλου ποιητή, ο οποίος είχε πάρει μέρος και έγραψε ότι για αυτές τις φωνικότατες μάχες εκεί στον Ισπανικό εμφύλιο, ότι ακόμη και τα ελαιόδεντρα αιμορραγούν.
Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Επειδή έχουμε μιλήσει αρκετά για τον Νίκο Βαβούδη, θέλω να κάνουμε μία παρένθεση, θα μιλήσουμε φυσικά, γιατί αυτό είναι και το αντικείμενο του βιβλίου, αλλά να μιλήσουμε και για το βιβλίο. Έτσι, Άσπρος Κύλος Μαύρος Κύκλος κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ειρήνη. Μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Εμείς επιμένουμε να αναζητείτε τα βιβλία σας από τα συνοικιακά, τα μικρά βιβλιοπωλεία.
Συμφωνώ.
Και όχι τους μεγάλους, τις μεγάλες επιχειρήσεις, να μην πούμε ονόματα.
Τις αλυσίδες, τις μεγάλες αλυσίδες των βιβλιοπωλείων.
Έτσι, να πούμε ότι το βιβλίο παρουσιάστηκε στα τέλη του Νοέμβρη και ότι υπήρξε και χαιρετισμός από το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, έτσι.
Ακριβώς, ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα η εμπιστοσύνη έτσι, και στο πρόσωπό μου και στο έργο μου, στο βιβλίο του Γενικού Γραμματέα που ήρθε και χαιρέτησε και μάλιστα ήταν ο χαιρετισμός του, ήταν συγκλονιστικός, ξεκινούσε με κάποιους στίχους του Μπρέχτ για την παράνομη δουλειά. Και όπως επίσης ήταν για μένα πολύ μεγάλη τιμή το γεγονός ότι μίλησε για το βιβλίο ο ιστορικός, κορυφαίος κατά την άποψή μου, ιστορικός στη χώρα μας, ο κύριος Μαργαρίτης, ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, ο καθηγητής Γιώργος Μαργαρίτης.
Μου κάνει εντύπωση στο βιβλίο που χαρακτηρίζεις τον Νίκο Βαβούδη ως έναν προμηθέα του καιρού του. Μου αρέσει αυτό πολύ. Έτσι όπως και το συγκρίνεις και με τους αγώνες που έδωσε ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα. Και νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε μετά από το κομμάτι αυτό που εν πάση περιπτώσει έχει περάσει σε ελληνικά εδάφη και βρίσκεται στο πλευρό του Ελλάς. Ποια είναι η εξέλιξη, γιατί γνωρίζουμε φυσικά ότι μετά τον πόλεμο και την κατοχή ακολούθησε ο εμφύλιος, όπου και εκεί έγιναν πράγματα και θαύματα.
Εκεί ακριβώς έρχεται με την Σοβιετική Αποστολή, επικεφαλής της οποίας είναι ο ταγματάρχης Ποπόφ. Έρχονται όμως ως συμμαχική στρατιωτική αποστολή, γιατί μην ξεχνάμε ότι φτάνουν στις αρχές του καλοκαιριού του 44. Ούτε η κατοχή στην Ελλάδα έχει λήξει, ούτε όμως και ο πόλεμος, ο οποίος θα τελειώσει επισήμως το 45, έτσι, τον Απρίλιο του 45, αν δεν κάνω λάθος. Απρίλιο, Μάιο, και εγώ με τόσες ημερομηνίες και χρονολογίες.
Διαφέρεται πάντως ένα καλό κλίμα, έτσι, και μια βάση για να μπορέσει να συνεχιστεί ο αγώνας σε όλα τα επίπεδα, έτσι.
Μα βέβαια, ήδη ο Ελλάς είχε απελευθερώσει σχεδόν τα δύο τρίτα της χώρας. Ναι. Και ήταν ένα μεγαλειώδες κίνημα αντιστασιακό, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Αυτό όμως είχε αρχίσει να τρομάζει και να προβληματίζει, γιατί πλέον έμπαινε επιτάπητος το ζήτημα της μεταπολεμικής
εξουσίας.
Ακριβώς, της μεταπολεμικής
εξουσίας. Άρα οι σύμμαχοι μέσα σε εισαγωγικά, βέβαια, η λέξη σύμμαχοι, γιατί ξαφνικά βγήκε η ταυτότητα πολύ γρήγορα στον αέρα, έχουν αρχίσει και φοβούνται, ενοχλούνται και σου λέει, εντάξει, επόμενη μέρα στην Ελλάδα ποια θα είναι, παιδιά, θα μας την πάρουν οι Σοβιετικοί, θα είναι μια χώρα η οποία θα ελέγχεται, θα ανήκει ας πούμε στο ανατολικό μπλοκ όπως έλεγαν εκείνοι, ή θα είναι μια χώρα η οποία θα είναι προς τη δική μας την πλευρά, Αμερικανοί, Βρετανοί και πάει λέγοντας.
Και πάνω απ' όλα μην ξεχνάμε ότι ο βασιλιάς, ο οποίος φρόντισε εγκαίρως να φύγει, μεταφέροντας και το χρυσό φυσικά, της χώρας και να διαφύγει στην Μέση Ανατολή, ήταν όμως ο θεματοφύλακας των Βρετανικών συμφερόντων. Οπότε θα έπρεπε πάση θυσία ο βασιλιάς να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Και να διασφαλιστεί και το χρυσάφι του,
Ναι, παρόλο που πλέον δεν έχει καμιάς απολύτως εκτίμησης ο βασιλιάς. Είχε χάσει και την έγκλη του και δεν είχε συμβάλει. Καθόλου. Ο ίδιος ο λαός είχε βγει στο προσκήνιο και είχε κάνει δική του υπόθεση την αντίσταση ενάντια στην τριπλή κατοχή.
Στο διάστημα του εμφυλίου εδώ στην Ελλάδα παραμένει σε ελληνικά εδάφη ο Νίκος Βαβούδης.
Ο Νίκος Βαβούδης βεβαίως, γιατί χάνει μόνο τρόπον την την περίοδο των Δεκεμβριανών, γιατί τον έχει καλέσει ο Δημητρόφ στη Βουλγαρία για να οργανώσει το δίκτυο εκεί, το δίκτυο επικοινωνίας στη χώρα, η οποία είναι επίσης κατεστραμμένη, και χάνει αυτό το διάστημα το φοβερό των Δεκεμβριανών. Όταν επιστρέφει, έχουμε τη Βάρκιζα, την συμφωνία της Βάρκιζας, και μετά, αμέσως μετά, ακολουθεί το φοβερό όργιο τρομοκρατίας σε βάρος των αγωνιστών, των ελασιτών, των εαμητών, των κομμουνιστών.
Ναι, που ακολουθείται και από εκτελέσεις.
Βέβαια, έτσι. Και εκτελέσεις μετά με το περίφημο τρίτο ψήφισμα, εκτελέσεις, εκτοπίσεις, τα στρατοδικεία, να πούμε μόνο πώς χαρακτήριζε ο λαός τα στρατοδικεία εκείνης της περίοδου, τα χαρακτήριζε θανατοδικεία. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να μην ήταν πολύ λίγες οι εξαιρέσεις, να μην είναι η θανατική η καταδίκη των αγωνιστών που δικάζονταν στα στρατοδικεία.
Με λίγα λόγια είχαν προδικάσει το αποτέλεσμα της δίκης πριν καν ξεκινήσει. Ήταν τυπική διαδικασία, έτσι.
Ναι, γι' αυτό και πολύ εύστοχα τα είχε χαρακτηρίσει τα στρατοδικεία ο λαός. Οπότε
σε αυτή την ιστορία ο Βαβούδης πώς τη γλιτώνει, πώς δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της φωτιάς?
Γιατί βρίσκεται, αλλά είναι τρόποντινά πλέον είναι σε βαθιά παρανομία. Mm-hmm. Έτσι.
Άρα δεν το πιάνουν, δεν μπορούν να το βρουν.
Ναι, ακριβώς. Βρίσκεται σε συνθήκες βαθιάς παρανομίας, μέσα σε κρύπτες, κυριολεκτικά. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περίοδου το περνά μέσα σε κρύπτες. Και με τη λήξη του εμφυλίου και τη φυγή της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Ρουμανία, ο Νίκος ο Βαβούδης αναλαμβάνει τρόπον τεινά την επαφή με την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Αθήνα, και όχι μόνο αυτό, είναι τρόπον τεινά και μαζί με τον Νίκο τον Μπλουμπίδη καθοδηγούν τις παράνομες οργανώσεις στην Αθήνα. Και ο Νίκος ο Πλουμπίδης, άλλη μορφή, σπουδαία μορφή, ναι, έτσι, ναι, του κομμουνιστικού κινήματος, γιατί είναι γνωστό και τα προβλήματα που είχε, ήταν τα προβλήματα υγείας. Ναι. Mm-hmm. Κάποιοι είχαν πει ότι θα έπρεπε να είχε πεθάνει κάποια χρόνια πριν, ναι, και όμως άντεχε. Άντεχε και είχε αφοσιωθεί ψυχή και σώμα της στο κίνημα.
Ωραία. Ο Νίκος Βαβούδης τώρα δίνει τη μάχη του σε αυτό που ξέρει καλά, στους, ναι, μηχανισμούς, στους αστριμμάτους κλπ.
Ναι.
Και,
ναι,
είναι αυτός ο οποίος ενορχιστρώνει την ιστορία. Υπάρχουν τουλάχιστον καταγεγραμμένοι δύο πολύ γνωστοί ασύρματοι σημεία στην
Γλυφάδα και στην
Καλυθέα. Ναι. Όταν γίνεται το πρώτο ντου της ασφάλειας στη Γλυφάδα, αρχίζει και φαίνεται πλέον ότι το πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ και για, ναι, τον Νίκο Βαβούδη, που βρίσκεται στους μηχανισμούς και στην κρύπτη της Καλυθέας, όπου και συλλαμβάνεται εκεί το Νοέμβριο του 1951.
Εκεί τον εντοπίζουν, τον καλούν να παραδοθεί και λέει τη φοβερή φράση, γιατί ήδη έχουν συλλάβει τα μέλη της οικογένειας που ήταν στο σπίτι,
στο σπίτι
εκεί,
ναι,
και λέει την περίφημη φράση: «Εμένα, πες τους, εμένα δεν θα με βάνουν στο χέρι ζωντανό».
Ναι.
Προσπαθεί να καταστρέψει όσα έγγραφα μπορεί. Κάποια στιγμή κατηγορήθηκε ότι γιατί δεν κατέστρεψε τα έγγραφα, και αυτό ήταν κάτι που με προβλημάτισε πάρα πολύ, και δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε τις συνθήκες μέσα σε μια κρύπτη, ουσιαστικά σε μια τρύπα,
ναι,
έτσι,
κάτω όπου από το πάτωμα, για να καταλάβει ο κόσμος,
όπου νυχτημερών εκεί, ναι, ναι, έμενε μέχρι και 2 και 3 μέρες και νηστικός εκεί, μέσα σε αυτήν την κρύπτη. Σε αυτήν την κρύπτη μέσα ανάβει φωτιά για να κάψει, να καταστρέψει κάποια έγγραφα. Μα όταν, αν ανάψει σε τέτοιες συνθήκες, αν ανάψει κάποιος φωτιά, το πρώτο πράγμα που θα κάνει δεν είναι να τυφλωθεί από τον καπνό.
Ναι.
Να μην βλέπει και πόσα, τι θα προλάβει να κάψει και πόσα με τους από πάνω, με τον στρατό και την αστυνομία να τον καλούν να παραδοθεί.
Ναι.
Και δεν παραδόθηκε.
Όλα αυτά γίνονται, για να δώσουμε και ένα χρονικό στίγμα, την περίοδο που διεξάγεται η δίκη του Νίκου Μπελογιάννη.
Ήδη τελειώσει η πρώτη δίκη, ναι, του Νίκου Μπελογιάννη, αλλά επειδή ήταν φανερό ότι θα του δοθεί χάρη και δεν θα τον εκτελέσουν τον Νίκο Μπελογιάννη, έπρεπε τρόπον τεινά να βρεθεί ένας τρόπος για να πάει σε δεύτερη δίκη, ναι, ο Μπελογιάννης.
Και μόλις αυτές
πλέον
τις διεθνείς...
με την κατηγορία πια, όταν βρέθηκαν οι ασύρματοι, και μετά με την κατηγορία της κατασκοπίας.
Και όλα αυτά να επαναλάβουμε.
Ήταν σίγουρη η θανατική καταδίκη.
Ναι, όλα αυτά να επαναλάβουμε σε περίοδο φιλελεύθερης προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας από τον πλαστήρα του. Συνδέω και με την ιστορία του Βενιζέλου, γιατί σε όλες αυτές τις ιστορίες έχουμε πάνω κάτω την ίδια εξέλιξη. Διαβάζω εδώ τώρα, έχω μπροστά μου την εφημερίδα Ελευθερία, το φύλλο της 5ης 15 Νοέμβρη του 1951. Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο: «Κατόπιν 14 μήνου παρακολουθήσεως ανεκαλύφθη παράνομος μηχανισμός επικοινωνίας του ΚΚΕ με το εξωτερικό. Κατεσχέθησαν ασύρματοι, οι συλληφθέντες θα παραπεμφθούν εις τακτικών στρατοδικείων. Ολονύκτιη ενέργεια της αστυνομίας». Αυτό είναι ένα φύλλο που έχω μπροστά μου. Και σε εσωτερικές σελίδες, Πού είναι τώρα αυτό? Κάτσε, γιατί τα έχω μπροστά μου τώρα εδώ. Κάτσε, το χάσα. Να το. Λοιπόν, επιτεύχθη η ανακάλυψη παράνομου μηχανισμού επικοινωνίας του ΚΚΕ με το εξωτερικό. Οι συλληφθέντες θες θα παραπευθούν ως κατάσκοποι ιστοτακτικών στρατοδικείων και μέσα έχει βέβαια ρεπορτάζ όπου αναφέρονται πολλά και διάφορα και βέβαια αναφέρεται και ο Νίκος Βαβούδης. Παράλληλα υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα, έτσι γρήγορα προσπαθώ να κάνω ένα πέρασμα για να μπει και λίγο στο κλίμα ο κόσμος που παρακολουθεί. Εξαρθρούνται το κομμουνιστικών δίκτυων κατασκοπίας και πάλι εφημερίδα Ελευθερία την επομένη Παρασκευή 16 Νοεμβρίου ανακαλύφθηκε νέος ασύρματος του ΚΚΕ, αυτή τη φορά είναι για το Βαβούδη, ο χειριστής του Ισκαλιθέαν απεπειράνθη μετά μακράν πολιορκία των αστυνομικών οργάνων να αυτοκτονήσει. Ανεσύρθη η Μηθανής από την κρύπτη και έχει εδώ και φωτογραφίες από την κρύπτη. Και επίσης να διαβάσω και το φύλλο της 17ης, όπου πλέον έχει ξεφύγει και σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης η σεναριολογία. Η Ελευθερία κυκλοφορεί με πρώτο θέμα. Μετά την ανακάλυψη των κρυπτών με τους αστυρμάτους, ο Βαβούδης, αξιωματικός του Σοβιετικού στρατού, είχε χρηματίσει διερμηνεύσεις του συνταγματάρχου Ποπόφ και συγκέντρωνε ειδικός μόνον στρατιωτικάς πληροφορίες. Οπότε βγαίνει εδώ το κομμάτι όλο αυτό που θέλουν να περάσουν, της κατασκοπίας, για να τυλιχθεί όλη η ιστορία σε έναν φάκελο και να βγει το αποτέλεσμα που επιθυμούν, έτσι.
Και στη δεύτερη δίκη του Μπελογιάννη, αν και νεκρός ο Βαβούδης, είναι παντού παρόν. Γιατί ακριβώς με αυτό που συνέβη τα καταφέρανε να, με την κατηγορία της κατασκοπίας να παραπέμψουν σε δεύτερη δίκη τον Μπελογιάννη και τους συντρόφους του. Αλλά με αφορμή τώρα αυτά τα δημοσιεύματα που ανέφερες Νίκο, θα ήθελα και εγώ, έχω ένα συγκλονιστικό δημοσίευμα το οποίο φροντίζουμε στις παρουσιάσεις να το δείχνουμε, της απογευματινής. Είναι η απογευματινή τον Ιούλιο του 1953 που λέει ότι ο Πλουμπίδης λύνει τη σιωπή του και ομολογεί ότι υπήρξε πράκτορας και ο ίδιος και ο Βαβούδης. Και αυτό έχει αποδειχθεί ότι ήταν κατασκευασμένο δημοσίευμα, κατασκευασμένο από την ασφάλεια. Ναι. Γιατί όταν μιλάμε για συνθήκες βαθιάς παρανομίας και κάποιοι μιλούν και για σφάλματα της ηγεσίας και όλα αυτά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πολύ, μα πάρα πολύ σημαντικό τα πρόσωπα να τα κρίνουμε πάντα στις συγκεκριμένες ιστορικοκοινωνικές συνθήκες στις οποίες έζησαν και έδρασαν. Και κάποιες λανθασμένες εκτιμήσεις για πρόσωπα και γεγονότα σε συνθήκες τέτοιας παρανομίας είχαν να κάνουν ακριβώς και με προκατασκευασμένες φήμες από την ασφάλεια προκειμένου να προκληθεί σύγχυση μεταξύ των μελών του κόμματος και να δημιουργηθεί φυσικά και ένα κλίμα καχυποψίας.
Βέβαια, και το ίδιο το κόμμα έπεσε ενδεχομένως στην παγίδα αργότερα φυσικά, βέβαια που καταστάθηκε και ο Νίκος Πλουμπούδης και ο Νίκος Βαβούδης να πιστέψουν όλο αυτό τον οριμαγδό που ερχόταν σε επίπεδο πληροφόρησης για το ποιόν και την ταυτότητα του.
Μα είναι δυνατόν, αν μπορούσαμε να δείξουμε, αλλά είμαστε σε ραδιόφωνο, αυτό το δημοσίευμα της απογευματινής που είναι κατασκευασμένο από την ασφάλεια. Ναι. Είναι συγκλονιστικό. Ποιος μπορεί να πιστέψει, ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι είναι κατασκευασμένο αυτό το πρωτοσέλιδο?
Ωραία. Σωτηρία, θέλω να κάνουμε το εξής. Δηλαδή, είπαμε ότι ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα όταν έχεις ωραία κουβέντα. Είμαστε 9 και 56. Έχουμε και ένα τελευταίο τραγούδι να παίξουμε, το οποίο είναι η ανέκδοτη εκτέλεση του τραγουδιού από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ένα τραγούδι το οποίο για πολύ καιρό, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεκαετίες ήταν απαγορευμένο για τους πραγματικούς τους στίχους.
Μαντεύω ποιο τραγούδι
έτσι
θα είναι. Ναι.
Λοιπόν, και θέλω μόνο να μου πεις λίγο για το διαδικαστικό κομμάτι από εδώ και πέρα. Έτσι, άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος, τύπου, πώς μπορούμε να το βρούμε άλλη μια φορά και αν ετοιμάζεις και κάποιες άλλες παρουσιάσεις ενδεχομένως σε κάποιες άλλες πόλεις.
Λοιπόν, πολύ εντάχει. Το βιβλίο, όπως πολύ σωστά ανέφερες, είναι από τις εκδόσεις Ειρήνη. Μπορεί, υπάρχει και site, μπορούν να το βρουν όμως και σε βιβλιοπωλεία στην Αθήνα, σε όλα τα βιβλιοπωλεία υπάρχει. Δεν θα ήθελα να αναφέρω τώρα τίτλους, επωνυμίες. Και παρουσιάσεις φυσικά και θα γίνουν τον Φεβρουάριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα γίνει παρουσίαση στον Πειραιά, γιατί όπως είχες αναφέρει και εσύ, ήταν γραμματέας του εργατικού κέντρου, του Ενωτικού Εργατικού Κέντρου Πειραιά ο Νίκος Βαβούδης, μια ιδιότητα που είναι στους περισσότερους άγνωστη, οπότε θα θέλαμε να γίνει στον Πειραιά, θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί επακριβώς ημερομηνίες και φυσικά και προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει παρουσίαση κάποια στιγμή στο Μανταμάδο.
Εκεί νομίζω ότι θα γίνει αποδεκτή με μεγάλη χαρά. Πέρυσι πήγα πρώτη φορά στο Μανταμάδο και εντάξει, είναι ένα συγκλονιστικό μέρος, όποιος δεν έχει πάει και δεν έχει συνδυάσει και την ιστορία λίγο, νομίζω ότι πραγματικά χάνει. Σωτηρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ.
Για τη φιλοξενία, Νίκο.
Θα ανταμώσουμε στον Πειραιά, το μόνο σίγουρο, έτσι.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για όλα.
Λοιπόν, της κοινωνίας η διαφορά, πρώτη ανέκδοτη εκτέλεση από το Βασίλη Τσιτσάνη. Ακούστε τους στίχους και θα καταλάβετε.
Το 1951,
το 51.
Αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Ναι. Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο.
Σε πολλές περιπτώσεις μιλά για κοινωνικά προβλήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι λαϊκοί συνθέτες είναι στρατευμένοι σε πολιτικές παρατάξεις και σκοπιμότητες. Το λαϊκό τραγούδι έχει να παρουσιάσει αρκετά τραγούδια με κοινωνικό περιεχόμενο, βέβαια. Ορισμένα από αυτά έγιναν και πολύ μεγάλες επιτυχίες που προκάλεσαν και αίσθηση. Όμως δεν πάβει να είναι τραγούδι του λαού που εκφράζει τις χαρές, τις λύπες, τα βάσανά του και τους προβληματισμούς του.